Dobrý den, sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Dnes natáčíme ve školícím centru společnosti ICT Pro a mým hostem je Filip Lepier, konzultant, trenér a coach. Dobrý den, Filipe.
Dobrý den.
Filipe, vy v ICT Pro vedete kurzy a programy vzdělávací, které jsou zaměřené na firemní kulturu. Dokázal byste, což předpokládám, toto téma definovat?
Pro mě je firemní kultura vlastně o chování lidí v té firmě. Jo, jako kdybych to měl říct takhle stručně, tak je to vlastně veškerý soubor chování ve firmě. Já někdy rád říkám, že je to vlastně, jak se lidi chovají, mluví, pracují, i když se nikdo nedívá. Jo, takže takhle bych to asi definoval. Někdy to rád taky připodobňuji jako chování vlastně člověka. Jo. Na člověka působí spousta různých faktorů, ale má určité chování, jo? Jestli je čistotný, jestli zdraví lidi, nebo jestli plive na zem například, tak to něco o něm říká, tak přesně ten samý ekvivalent by se dal říct o firmě. Jo? Firma má taky spoustu různých jako jiných, má třeba strojový park nebo něco takového, ale je specifická ta firmní kultura tím, jak se tam lidi chovají.
Pro mě je to někdy trochu taková paní Kolombová. Jo. A co tedy firemní kultura je a naopak i není?
No, paní Kolombová, ale která tam vlastně je, i když ji třeba nevidíme.
No právě.
Jako, a moc hezký. No, je to konkrétně třeba, jak lidi spolupracují, jo? Jak spolu vycházejí každý den, jaké jsou tam vztahy. Jsou to návyky, zlozvyky, které ty lidi mají. Jsou to psaná, nepsaná pravidla například. Nebo hodnoty se často uvádí. Jo? Co už jsou všechno takové mechanismy, které vlastně regulují chování těch lidí v té firmě. Tady to všechno je firmní kultura za mě, kdybych měl být konkrétní.
Opakují se nějaké mechanismy napříč firmami, kdy firma se rozhodne organizovat změnový program v oblasti firemní kultury, ale stejně některé kompetence jsou dle mého podobné. Protože role top managementu, středního managementu a tak dále. Kde vidíte definování těchto rolí hned na začátku, když firma mluví o tom, že chce provést změny v rámci firemní kultury?
Jako kdo by se toho měl chopit?
No?
No, za mě je firemní kultura prostě domácí hřiště HR. Jo? Vnímám HR jako odborníky a profesionály, který se najal top management na to, aby řídili právě firemní kulturu. Jo? Tudíž HR hraje tu roli těch expertů, kteří by to měli přicházet s nápady, s vizemi, jak zlepšit tu firemní kulturu. Zatímco top management je v roli toho zákazníka, který vlastně říká, hele, co my bychom od té firemní kultury potřebovali, aby se naší firmě dařilo lépe. A vy, experti HR, pomožte nám to zařídit. Přineste nápady, přineste programy, které nám zabezpečí to, že ta firma bude díky lidem fungovat lépe. Všichni ostatní ve firmě jsou vlastně uživatelé tady té firmní kultury, tady toho produktu, který teda přinese HR.
Dobře, ale v tom konceptu, který popisujete, jaká je role toho top managementu, protože, co si budeme povídat, je jiná role HR, z hlediska hierarchie, a je jiná role C-levelu managementu.
Kdybych to měl popsat nějak na své situaci, tak já, kdybych byl v roli HR, tak já dostávám zadání od nějakého zadavatele. Jo? Například chceme tady lidi naučit leadership, jo? Nějaké vedoucí pracovníky. Tak já vlastně dostanu zadání. Já jsem ten expert, který teda by měl vymyslet program, který bude užitečný, který něco naučí, a účastníci toho programu to potom vstřebávají. A to samé vidím jako v té struktuře firmy. Top management by měl ideálně říct, co potřebuje od těch lidí například na příští rok. Hele, potřebujeme, aby byly týmy efektivnější. Potřebujeme, aby se snížila fluktuace. Potřebujeme, aby se lépe předávaly informace, které my například... A HR je tedy od toho v roli toho experta, který by měl říct, jak se to udělá. Pokud možno to zařídit.
Nicméně to zapojení top managementu, s tím se většinou počítá, jak chápu.
Bez něj to nepůjde.
Jo? Protože jako, by to byly hraběcí rady.
Já když vždycky řeknu HR, že je to jejich hřiště, tak oni řeknou, no jo, ale my nic nezmůžeme, když nám prostě top management nedá zadání. Takže HR potřebuje nutně zadání a podporu toho top managementu. Bez nich prakticky nemají moc něco dělat. Naštěstí v dnešní době už je často HR součástí top managementu, což je dobře. Tudíž už je zřejmě i na té poradě, kde se stanovují nějaké priority ohledně tohodle. Takže, ale ano, nakonec se jako to rozhodnutí musí vydat top management nějaký cíl, nebo kam vlastně ta firma směřuje. HR je tam od toho, aby tento cíl naplnila.
Jak designujete vaše rozvojové programy, i ty, které pro ICD provedete? Na co kladete důraz?
Je to možná, bude to překvapivá jako informace. Jo? Tahle oblast je totiž plná různých vzletných ideí, plná krásných příběhů. No a moje programy jsou zaměřeny prostě na evidence-based věci, na čísla. Jo? Zní to možná neintuitivně, ale co si myslím, že téhle oblasti extrémně chybí, jsou čísla. Je nějaká měřitelnost. Tudíž moje programy jsou zaměřeny na to, abychom propojili tu hezkou myšlenku, že například budeme vzdělávat lidi nebo budeme zavádět nějaká interní pravidla s tím, jak se pozná, že to bylo užitečné, že to skutečně té firmě něco pomohlo. A v tom si myslím i, že vlastně HR nejvíc tápe. A ještě jenom doplním, jo, aby na mě potom HR nebylo naštváno. Jo. Jakože ono to samozřejmě není jenom chyba HR, že třeba nedodává měřitelné výsledky, nebo že vlastně se někdy ani nesnaží jako změřit ten dopad tady těch věcí. Já musím říct, že to po nich často top management ani nechce. Že to ani neočekává.
No, no, že možná ty metriky ani nezná.
Možná ani nevěří, že existují. Jo, já se často setkávám s názorem, že vlastně to nejde přece měřit. Jo, to je příliš měkké, jak změříme, že spolu lidé lépe komunikují.
No, byla to jedna z mých otázek.
No, a už mám odpovědět, když tak.
No, jo.
No, všechno se dá měřit. Jo? Mimochodem, já teda jsem studoval psychologii, tudíž psychologie je mimochodem věda o měření neměřitelných věcí. Jo, například, tudíž komunikace se dá změřit, jo, stačí se zeptat těch lidí, hele, tak když je například zkusíme, já nevím, zavést nějaký program, který by měl zlepšit komunikaci v té firmě, tak je potřeba klást otázky, a proč? No, a oni řeknou, no, tak aby si lidi vyměnili víc informace. Já řeknu, proč? No, tak aby prostě nedělali například chyby. A proč? No, nakonec dojdeme, až řeknou, no, aby jsme ušetřili například náklady za sanování těch chyb, aby byl ten tým efektivnější, aby jsme vydělali víc peněz, aby neodcházeli lidi z firmy. Jo, vždycky to má nakonec nějaký dopad, nějaký důvod a tohle se podle mě lidé potřebují naučit a potřebují se vlastně dozvědět, jak tyhle věci změřit, jak změřit jejich dopad na tady tu finální věc, o kterou vlastně top managementu vlastně zejména jde.
Uváděl jste metriky na měření komunikace, lze zmínit ještě některé metriky, dvě, tři, o kterých mluvíte?
Je spousta metrik v HR, málo se využívají. Jediná, která se asi pravidelně využívá, protože se dá velmi dobře měřit, je například náklady spojené s nechtěnou fluktuací lidí, nebo například s retencí jako důležitých lidí. To se dá velmi dobře spočítat, ty čísla jsou neuvěřitelně vysoká nakonec, jo, když vám odejde zkušený člověk. Ale jsou tam další důležité metriky. Například by HR mělo mít informace, kolik je stojí vlastně den školení manažera. Ono se totiž ukáže, že ty hodiny, co tam ten manažer stráví, je nakonec dražší než celý ten trénink. A teď mluvím o jednom člověku. Jo? Těch 10 lidí vlastně utratí té firmě svým časem více peněz, než kolik stojí to školení. Musí mít například metriky, jak vlastně poznají, který tým je efektivní a který ne. Jak se to pozná? Jo, jak se vlastně pozná, že ten tým jede na 50% nebo na 100%? Musí tam být nějaké výkonová kritéria, která jdou velmi často potom jako přepočítat na nějaké konkrétní výsledky. Musí mít například, jak dlouho jim trvá zaučování nováčka. Když tyhle parametry budou mít, tak se dá samozřejmě změřit, jestli se zaučení nováčka zkrátilo, jestli tým byl efektivnější, jestli ten lídr byl efektivnější, jestli ušetřili na náboru, jestli je nestálo spoustu peněz, například fluktuace.
Pro koho je tenhle ten kurz určený? Mm-hmm. Je to tady HR, je to management, kdo to je?
Je určený zejména pro HR v tuto chvíli, jo? Protože právě HR, od HR se čeká, že budou tyto věci umět, že dokáží nastavit program, dokáží ho změřit, dokáží nastavit cíle, dokáží i zavést metriku, jak je kontrolovat. Ale já bych byl moc rád, aby se tohoto programu například zúčastňoval i top management, protože i tam vidím velké mezery v tom, právě v té schopnosti jako vidět, že tyhle věci se dají měřit a jak to nastavovat. Jak například nastavovat cíle právě HR manažerů. Jo? Takže tam bych viděl, že klidně obě tyto skupiny by mohly být součástí toho programu a v jednu chvíli i vidím, že například všichni team lídři by se toho mohli zúčastnit, protože jedna věc je firemní kultura, ale každý tým má svou kulturu. Jo, tudíž i ti by se mohli dozvědět spoustu užitečných věcí.
Teď budu trochu generalizovat, možná půjdu do nějakého stereotypu, ale opravdu velmi často slyšíme a my na HR News i dostáváme informace o tom, jak jeden velký korporát, velká česká firma začala pracovat na rozvoji firemní kultury a jsou k tomu ohňostroje a další krásné záležitosti. No jo, čím teda začít? Aby se neudělaly chyby, které už jste možná viděl za provozu a jak se vyvarovat těmto omylům?
No, hezky jste to pojmenoval. Já jsem viděl hodně jako změnových projektů, které vlastně ve své finále se dá nazvat, že je to změna firemní kultury. Jo. Říká se tomu transformace. A viděl jsem spoustu nepovedených transformací. Za mě asi nejčastější chyba, jako úplně obecně, je komunikace tady těch změn. To je alfa a omega. Problém je, že to přichází zhora. Vymyslí se nějaká strategie. Přistupuje se k tomu tím způsobem, jako kdysi, já bych to přirovnal možná jako kdysi, možná jako McDonald's, zakladatel řetězce restaurací, vymyslel, jak co nejrychleji zkrátit ten průběh práce, jako aby ty stroje byly jako poblíž, aby skutečně rychlé občerstvení bylo rychlé. Tak si myslím, že se k této problematice přistupuje trochu stejně. Pořád se vymýšlí, jakou linii managementu škrtnout, jak předělat týmy a vlastně se vůbec nemyslí na jednu základní věc, že pokud se nezmění návyky a zlozvyky, které ty lidi mají v té firmní kultuře, tak se žádná takováhle transformace nemůže podařit. Jo, kdybych to přirovnal k člověku, tak to jako kdybych si já vymyslel, že teďka totálně změním svůj život, přestěhuju se, najdu si jinou práci, ale mé návyky a zlozvyky by zůstaly úplně stejné. Ukazuje se, že za rok bych dopadl v jiném prostředí úplně nakonec stejně.
Jenom byste utek.
Jenom bych utek, ale to všechno, jo, že se například bych se přejídal, nebo pil hodně alkohol, nebo já nevím, jaké zlozvyky bych mohl mít. Pokud ty se nezmění, tak se vlastně ani nemůže podařit ta transformace. Tudíž já bych poradil firmám, ať začnou mnohem menším soustem. Ať se soustředí na změnu chování lidí. Na změnu návyku a zlozvyků. Protože chování je z takové té typické triády, jako u lidí chování, emoce, myšlení, tak chování jediná věc, která se dá změnit, jsou vůlí, když teda ty lidé chtějí. To se dá změnit velmi rychle, snadno. A pokud se tohle nezmění, nemá smysl vytvářet žádnou velkou transformaci. Druhý problém, jak jsem naznačil na začátku, je obecně ta komunikace ohledně toho. Lidé většinou nevědí, proč se to děje, jaký má být výsledek, kdy to skončí, jestli to vůbec někdy skončí.
Ono už to taky mnohokrát začalo.
Mnohokrát to začalo, já už jsem byl v jedné firmě, kde jeli transformace 4.0, přičemž se nedá říct, že by ty první tři dopadly úspěšně. Jo? Takže a lidi už z toho byli hodně jako otrávený a prakticky jsem viděl, že vlastně za tu dobu se nic podstatného, co se firemní kultury týče, nestalo. Jenom se rozpřeházely týmy, spousta manažerů bylo odejít to nebo odešli, potom je zase volali zpátky, ale oni už byli zaměstnaní někde jinde. Takže menší sousto postupně, asi se nespolehnou na to, že se to dá změnit nějakou boom revolucí, teďka to tady všechno překopeme a lidi se přizpůsobí a samo se to změní. Ne, začínal bych nejdřív od chování lidí a potom teprve měnil tady ty velké věci.
Aby jsme nebyli negativní, skeptický, máte za sebou nějaký projekt, který by se dal označit jako jeden z best practice ukázek, které můžete zmínit? Samozřejmě chápu, že nemusíte být konkrétní.
Nevím, jestli to bude příliš optimistické, jako mám za sebou tady ty projekty. Co je na tom optimistické, že se daří? Jeden, co bych zmínil, například, jo, jako já považuji za dobrý příklad firemní kultury, kde je skutečně nějaký měřitelný cíl, kterého se dá dosáhnout pomocí nějaké intervence, ať už je to školení, nebo například v tuto chvíli to byly focus group nejdřív, potom školení, potom nějaký následný program. A tím cílem tady bylo jednoznačně zvýšit takzvaný NPS score, jo? Net Promoter Score, co se týče teda spokojenosti zaměstnanců. A toho se podařilo dosáhnout, tudíž jakýkoliv jako program, který má měřitelný cíl, na kterém, díky kterému se vymyslí teda program, aby se to zvýšilo, je pro mě úspěšná část jako změny firemní kultury. Většina těch programů ovšem takovýhle není. A pokud už se dějí, tak jsou takhle omezený. Jo? Že je to například část firmy, jeden měřitelný faktor a tak dále. Takže jsou, přibývá jich, ale jich pořád strašně málo. Pořád se to dělá úplně opačným jako systémem. Když vymyslíme nějakou intervenci a pak doufáme, že se něco změní.
Jo? Zpět do roviny komunikace. Jak to udělat, aby minimálně ta komunikace toho programu byla autentická? Aby řadoví zaměstnanci, na které je ten program stejně cílen, uvěřili tomu, že hele, tohle má šanci, aby neviděli jenom krásné fotky shiny happy people, které jsou vyvěšené po celé budově.
No, k tomu se možná ještě dostaneme, které tomu shiny happy people, jako, co udělat? Já většinou říkám lidem, hele, začněte úplně opačně, od konce. Já už jsem to naznačil předchozí odpovědi, jako ten systém, jak se mění firemní kultura, je, hele, vymyslíme nejdřív tu intervenci, jo. Hele, budeme ty lidi vzdělávat, diverzita teďka byla velmi populární, jo, takže budeme lidi vzdělávat, něco jim dáme, možná někomu, kdo je výš, tak dáme koučování a tak dále. Jo, potom se zamyslí ještě možná o stupeň výš, hele, co by ty lidi teda vlastně potřebovali k tomu ještě, aby to změnili, dál už se nejde, jo. Vůbec se nemyslí na to, jaký chování se má změnit a vůbec se nemyslí, k čemu to vlastně nakonec bude dobré. A já jim doporučuji, aby to bylo autentické, nejdřív se zamyslete nad tím, k čemu to bude dobré. Jak se to pozná, jak se to dá změřit. A díky tomu se dá postupovat postupně níž. Jo? Místo například vyslání dotazníku spokojenosti, tak já bych předstoupil před ty lidi s touhle myšlenkou, co chceme změnit a jak se to dá změřit a řekl, hele, potřebujeme tyhle výsledky. Co byste k tomu potřebovali se naučit, změnit tady například procesy, abyste toho mohli dosáhnout? Jo? Tudíž máme něco po vás chceme a zároveň se vás ptáme, co byste teda k tomu potřebovali, co pro vás firma může udělat, v čem vás vyškolí, jaký programy vám dát, případně jaká pravidla by se měly změnit, abyste toho dosáhli. A ty lidi by měli říct, co skutečně by potřebovali. A teprve až úplně nakonec by se měl uvažovat, jakou teda intervenci zvolíme. Jestli to teda budeme školit, nebo jestli jenom změníme, jestli něco přeorganizujeme a tak dále. Potom tomu ty lidi budou věřit, protože ví, že se od nich na konci bude někdo, že se o ty výsledky bude někdo zajímat, že skutečně je budou muset dosáhnout. To je jediná taková jako nejlepší autenticita, že je to k něčemu vlastně dobrý.
No. Takže když jsem zmiňoval formy vzdělávacích programů, tak je to vlastně jedno? Jo, jestli to bude coaching, jestli to prostě nějaký dlouhodobý program, nebo intenzivní team building nebo nějaký zážitkový věci.
No není to vůbec jedno. Já jenom říkám, že ten způsob, jak se k tomu dospěje, je důležitý. Je takový typický příklad. Já když se vždycky zúčastněných HRistů nebo HR ředitelů zeptám, dělali jste teďka někdy Leadership Academy? Říkám, jo, dělali jsme. A tak říkám, no a proč? Jo? A teďka zase jim kladu ty otázky, proč, až nakonec zjistí, no aha, my asi očekáváme, že ty jejich týmy budou výkonnější díky tomu, proč bychom jinak dělali manažerskou akademii. A samozřejmě potom to tak vypadá, že všechny ty manažerské akademie jsou prakticky stejný. Jo, je tam nějaký sečkolení, potom se vyplní dotazník, jak se jim líbil lektor. A když se to vezme opačně, tak se například zjistí, že možná není potřeba tolik těch školení. Že by možná mnohem účinnější bylo udělat týmové koučování s jejich týmy. Nastavit si pravidla uvnitř toho týmu. Že by možná zabrali úplně jiné intervence. Že by možná jako zabralo, kdyby jeli například na tým, může se to z toho ukázat. Jo? Ale teprve, nejdřív musí vědět, čeho chtějí dosáhnout. Teprve potom dávat ty konkrétní věci. Já se to bohužel úplně naopak. No.
Když jsem mluvil o metrikách, tak většina firem, většina korporátů dotazník spokojenosti dělá de facto povinně a pravidelně. takže ho měří.
Dotazníky spokojenosti, no. Ne, já rád říkám svou oblíbenou takový vtip, že dotazníky spokojenosti obvykle snižují spokojenost té firmě. Má to svůj důvod, jo? Že dotazníky spokojenosti už se tedy zkracují, už jsou jako lepší, musím říct, ale tají se na spoustu věcí, u kterých vlastně se ptají lidi, jestli jsou s nimi spokojení nebo ne. A to je jedno, jestli se jim říká dotazník spokojenosti, engagementu nebo jakkoliv.
Jasně.
Neustále se ptají lidi na něco, jak hodnotí nějaké věci ve firmě. To, co jsem právě před chvílí říkal, daleko lepší způsob by byl, nejdřív dát lidem cíle, hele, potřebujeme tohle, potřebujeme se takhle změnit. Co byste k tomu potřebovali? To je úplně opačný způsob, ale dozvíme se konkrétní věci, co oni by potřebovali. A když tyhle věci změníme, tak můžeme po těch lidech chtít, aby teda podávali vyšší výkon. Zatímco, když oni nám vyplní s tím vším, nejsou spokojení, mimochodem je tam mnoho otázek, se kterými nechce ani nikdo nic dělat. Potom je druhá obrovská spousta otázek v těchto výzkumech, se kterými se prostě nic neudělá, jo? Protože na to nezbyde čas. No tudíž nakonec jsou lidi často frustrovaní a vlastně, no tak my jim tam něco vyplníme, protože když to vyplníme špatně, tak se všichni budou ptát, kdo to vyplnil a tak dál. Takže z mého pohledu nejsou efektivní, je to taková spíš starší záležitost, jak k tomu přistupovat. No.
Trh práce v České republice. Už dlouhodobě se nacházíme, pohybujeme se mezi 2-3% nezaměstnanosti. A možná tady v hlavním městě a v metropolích bude ta nezaměstnanost i záporná. Plus na trh práce vstupuje nová generace, odkojená absolutně jinými návyky, jinou ekonomickou situací, vyrostla v něčem jiném. Spatřujete také ve své praxi, že tyhle ty faktory ovlivňují náladu ve firmách a dá se s tím pracovat a jak?
No zatím zejména vidím, že o tom všichni mluví, jo? Jako, že se to všichni děsí, no to že se připravují na tu generaci Z a tak dál. A je to teda nadčasové téma v tom směru, že tohle se řešilo, mimochodem jsem teďka viděl nějaký příspěvek, že tohle se řešilo i ve starověkém Římě. Jo, jakože už
je
tam
tak,
se děsily nové generace, která přesně, přijde, přesně. Úplně všechno jako překope a zničí. No, vidím to, už na sebe ty generace i naráží a z mého pohledu to právě hodně souvisí s firemní kulturou. Čím bude silnější, efektivnější, autentičtější, tím menší budou problémy s příchodem úplně jinak smýšlejících zaměstnanců. Jo, že třeba efektivní, autentická firemní kultura bude zřejmě postavená tak, že si ty lidi budou docela naslouchat. Jo, že pochopí, že tady mají, možná přijde nová generace s jinými požadavky. Ale taky, když bude silná, tak se například ukazuje, že když přijde někdo do silně motivovaného týmu, jednotlivec, ať už je jakýkoliv, tak ta skupina ho poměrně rychle zpracuje, aby vlastně spolupracoval s nimi. Stejně tak to bohužel teda funguje i naopak. Jo? Jako například, že když přijde velmi motivovaný jedinec do velmi demotivovaného týmu, tak oni ho taky zpracují. Jo? Tudíž ovládnou. Tudíž bych se toho nebál. Já si myslím, že když tam budou jasně daný pravidla, budou si ty lidi jako naslouchat, budou se vzájemně respektovat, což jsou teda poměrně dobré znaky nebo dobré návyky silné firemní kultury, tak bych se toho nebál. Jakože nějaké změny to přinese, já bych si tipnul, že k lepšímu třeba něčem. A že je to takový ten tradiční strach z toho, co jako přijde. Větší problém jsou asi třeba nedostatek jako lidí. To vnímám jako větší problém, než že by nová generace úplně změnila nebo rozbila firmu.
Kde je role práce s liniovým managementem? Protože ti jsou možná také nositeli denní formy firemní kultury.
Já rád říkám, že základní jednotkou firemní kultury je tým. Jo, není to ani tak jednotlivec. On vždycky někam patří, patří do nějakého týmu a efektivní je se věnovat týmu. Nevěnuje se jim ta pozornost. Jo? Tým většinou jako střebává nějaké jako dopady rozhodnutí vyššího managementu, ale já bych velmi doporučoval právě víc pracovat s týmy. Ať už je to na úrovni týmové koučování, je mnohem efektivnější způsob, než například vyslat tým lídra na nějaké školení nebo i na 3 školení. On chudák potom přijde a je 1:10, tam má něco a má jim vykládá, hele, takový hezký věci jsem slyšel na tom školení. Ale oni tam nebyli. Jo. Tudíž lepší je, a mimochodem extrémně účinný způsob je, když si ten tým na týmovém koučování určí pravidla, která jsou závazná pro všechny. To je mnohem účinnější, než když přijde tým lídr a nakáže jim nějaká pravidla. Když se na tom všichni dohodnou, funguje to mnohem lépe. Týmové, ale i workshopy. To není jenom koučování. Některé typy, například soft skill školení, by měl ten tým podle mě absolvovat spolu. Protože ve finále, když se naučím komunikovat, tak tým je to prostředí, kde použiju 90% té komunikace a spolupráce. Tam se odehrává to, co jsem se naučil. Ale opět, mý kolegové tam nebyli. Tudíž oni se na to můžou dívat jinak. Tudíž jsou určité typy školení, například spolupráce, komunikace a takovéhle věci, které by se měly absolvovat v týmech. Neděje se to. Většinou se to neděje. Co se děje v týmech? Jedeme na team building. To je tak všechno. Opijeme se, něco si zahrajeme, nějakou hezkou hru, z toho se něco dozvíme třeba, ale už se nedělají tady ty školení. Posílají jednotlivě, potom navíc jeden šel na tohle školení, tam se dozvěděl něco úplně jiného než ten druhý. Je to guláš, ale my potřebujeme, aby ten tým skvěle spolupracoval. No, takže...
A to jsme jenom v prostředí, kdy je šance ten tým mít pohromadě. To znamená, když jsou to velké firmy, nadnárodní firmy, firmy fungují na různých kontinentech, pracovat s tímhle aspektem.
Tam je to samozřejmě mnohem, mnohem těžší, ale myslím si, že pokud jde, aby byli například na nějakém online tréninku lidé ze všech koutů světa, tak by to šlo například udělat i pro tým. Jo? Potom jsou týmy, které si nemohou dovolit, aby všichni byli tam jako přítomní.
Logicky.
I to se dá samozřejmě nějak jako zařídit, aby tam byla například část, druhá část, potom tam může být nějaký způsob, jak se domluvit například dohromady. Ale čím víc to jde, tím víc toho využívejme. Pro některé týmy, ale uznávám, že je to mnohem obtížnější než pro jiné.
Já se vás zeptám jako člověka, který v HR a v konzultingu působí už mnoho let. Jestli vidíte za začátku roku 2025 nějaké trendy, které vstupují jak do podoby práce HR, tak vůbec do celého odvětví a mohou ho možná i změnit.
Já bych byl rád, kdyby tím trendem právě bylo zanesení čísel nebo metrik do tak softové oblasti, jako je HR, jo? Nebo část té HR agendy je softová. To by byla obrovská změna. Já v tom vidím šanci na emancipaci HR, co by oddělení v té firmě. Jo, firma má různá oddělení, má vždycky produkt, nějaký sales a tak dále. Všechny tyhle věci se měří velmi dobře. A proto taky mají poměrně silnou pozici v té firmě, jo? Jako protože dokážou dodat čísla, dokážou říct, ale my jsme vydělali firmě 3 miliony. A já věřím, že ten trend by měl být a doufám, že se podaří prosadit, že HR jednoho dne přijde a řekne, my jsme ušetřili 5 milionů a vydělali 3 miliony díky programům, které jsme tady a umíme to dokázat. A to by bylo potom, a potom se mohou zeptat CEO, chcete to i příští rok? A já věřím, že CEO řekne, ano, tady máte budget, protože chci ušetřit 5 milionů i příští rok. Jo, to by byla úžasná věc. Já často říkám, že kde nejsou měřitelné cíle, nejsou měřitelné výsledky, kde nejsou měřitelné výsledky, není budget, není důvěra, není motivace účastníků. Takže tohle by se mělo změnit, aby HR začalo skutečně být partnerem biznesu. O tom se hodně mluví, ale to není o tom, že naslouchají lidem z biznesu, co by potřebovali a v čem mohou posloužit. To je o tom, aby ve své oblasti našli biznesové čísla a dokázali je dodat a dokázali říct, my tady ovládáme obrovský zdroj, který může neskutečně zahýbat výsledky firmy, pokud se s ním bude pracovat dobře. A umíme to dokázat. Tak to je jedna věc, kterou bych teda očekal, nebo spíš mé přání, aby se to stalo. Druhou věc třeba vidím, že se začnou konečně používat i jiné intervence, než je školení, individuální koučování a tak dále, nebo team building, nebo nějaké takovéhle věci. Já už jsem tady mluvil například o týmovém koučování, týmové workshopy, víc využívat focus group, tudíž ptání se těch lidí napřímo, než vysílání anonymních dotazníků. A to jsou velmi podceňované věci, které mají podle mě větší účinnost. Třetí trend, a to je teďka si budu hrát jako na věžce, jo, trochu. Já jsem nedávno zpracovával jeden trénink na zakázku. Byla to jedna nebankovní společnost, která chtěla po mně internet, online workshop na téma moderní otroctví. což mě donutilo, jako, vzal jsem to jako výzvu, zajímavé, jo, jako nějaké zajímavosti, tak jsem si studoval dějiny otroctví. No a proč teda to zmiňuju? Bylo zajímavé, jak vlastně ten trend postupně jako běží určitým směrem. Dřívější společnosti byly na otroctví vyloženě založený, potom se otroctví začalo vytrácet, až se nakonec všude zrušilo. Málo kdo ví například, že se zrušilo zejména proto, že bylo ekonomicky neefektivní. Hmm. Že začaly být efektivnější zaměstnanci, jo, který si člověk, nebo ten majitel se o ně nemusel starat, oni se o sebe starali sami, jenom jim jako zaplatil. Postupně se zaměstnanci začali emancipovat, jo? Měli obory, odbory a tak dál. Teďka mají neskutečně mnoho jako výhod a to. Ale ten trend podle mě půjde dál a já si myslím, že ten trend do budoucna bude, že budou čím dál víc vznikat takové poloexterní týmy, výkonné jednotky, které si ta firma bude pronajímat. Dá jim prostě cíle, budou mít jasný cíle, tohle splňte a budou dodávat pro tu firmu. Možná to bude exkluzivní, možná ne. Možná budou moct dělat tyto oddělení třeba i pro jiné firmy. Ale tam vidím i, jak se například dívám na tu generaci Z. Oni už nechtějí prostě být v té firmě uvázáni, chodit od... Oni chtějí vytvořit nějakou skupinu lidí, která bude mít nějaký cíl, budou dodávat, za to jim bude nějaká firma platit. Já bych viděl, že tohle bude postupně trend. Například i v HR. Věřím, že strategické HR jednou bude poloexterní.
Vy jste konzultant, lektor, coach. Jaká byla vaše cesta k tomuto tématu, k tématu firmní kultury?
Jelikož z mého pohledu je vlastně firemní kultura o chování lidí a je pár způsobů, jakými se dá firemní kultura měnit. Například je to teda vzděláváním těch lidí ve firmě. Je to změna interních pravidel nebo to, jak se například chová top management v té firmě. Tak vlastně celý od začátku své kariéry pracuji svými malými krůčky na změně firemní kultury už tím jenom, že vzdělávám například manažery nebo zaměstnance té firmě v tom, jak komunikovat, jak dobře motivovat lidi, jak se dobře rozhodovat. No, tudíž to je můj příspěvek a asi nejvíc jsem se k tomu začal přibližovat ve chvíli, kdy jsem se dostal k projektům, kde jsem měl najednou obstarávat všechny čtyři například úrovně nebo vícero úrovní. Jo? Když jsem pracoval s top managementem, s vyšším managementem, středním managementem až po ten liniový a tam jsem si hodně začal uvědomovat, jak obrovskou roli hraje ta firemní kultura. Jo? Protože každá ta úroveň říkala něco jiného o té vyšší úrovni, ta si zase myslela něco o jiného o té nižší úrovni, měly naprosto jiné požadavky. Já jsem si uvědomil, že vlastně jestli nějaký pojem, který to slučuje, tak je právě firemní kultura. Že kdyby si tohle srovnali mezi sebou, tyhle úrovně, tak by ta firma byla neskutečně více efektivní.
Sám nemám osobní zážitek, ale mám zážitek externí, zprostředkovaný, kdy na mnoha konferencích je firemní kultura, programy, které jsou na něj zaměřené, prezentovány až s jistou toxickou pozitivností. Já si nedokážu představit, že když bych byl zaměstnanec té firmy, že tohle budu vnímat, že tomu uvěřím. Jaký si myslíte, že může mít tahle ta pozitivnost vliv na zaměstnance?
Díky, že se na to ptáte. Jo, já teda každý den narážím ve firmách na to, že jestli něco zaměstnance skutečně štve, tak je to tady to nucení té pozitivity. Zvlášť, když to v té firmě moc nefunguje. Jo? Ta realita je prostě jiná. Dokonce já bych se nebál použít termín, že je to určitá jako nemoc. Určitá nemoc, kde pokud v té firmě jsou problémy a přesto jako buď top management, anebo potom HR, ať už na konferencích nebo dovnitř firmy, razí až ano, tu toxickou pozitivitu, tak je to lidmi přijímáno extrémně špatně. Extrémně špatně. Co to dělá například na individuální úrovni? Jako z psychologického hlediska můžu říct, že když někdo dlouhodobě potlačuje skutečné emoce, tak to dopadá fakt špatně. Končí to depresemi, panickými atakami a tak dál. Ve firmě se bohužel děje něco podobného. Ty lidi ztrácí víru, že můžou něco ovlivnit, nezapojují se do těch věcí a tak dál. Takovým příkladem jsou vždycky slavnostní oznámení nějakých hodnot, kterých se teďka budeme držet, napíšou se na stěnu, na stoly, všude okolo, měří se, jestli ty zaměstnanci je umí vyjmenovat z paměti, ale aby to bylo skutečně autentické, aby to nebylo jenom takové to pozitivní, budeme vypadat hezky, tak já si vždycky říkám, kde v těch hodnotách je, že budeme vydělávat peníze. nikdy to tam není a přitom to velmi silně ty zaměstnanci cítí. Je to tady hodně o penězích, pokud nebudeme vydělat peníze, pokud nebudeme efektivní, tak sakry, že hodnoty nikoho nebudou zajímat. A to je bohužel ta realita. Tudíž, ano, já si myslím, že tohle je velmi důležité téma. Já jsem například dělal, nebo teď vlastně vytvářím poměrně zajímavý výzkum na návyk a zlozvyky firemní kultury. A co vyšlo, jezdili jsme po všech krajích, ptali jsme se asi 200 HR manažerů, měli nominovat, které návyky a zlozvyky jsou vlastně nejdůležitější pro správné plnění výsledků té firmy. A úplný top byla netransparentní komunikace. Jo, jako v těch, jakože by to byl extrémně dobrý návyk, kdyby transparentně komunikovali, jako, a tím se přesně myslelo, že nebarvit věci na růžovo. Ne. A nejsilnější návyk byl jako mlžení a neplnění slibů. Jo, tudíž ta autenticita, ta nelakování věcí na růžovo, říkat věci natvrdo, jak jsou, opravdu dobře komunikovat, ukazuje, že to je největší, jako nejvíc, nebo nejsilněji vnímaný problém, který ve firmách existuje. Takže pro mě je to průšvih, když se tohle dělá.
Bude ten výzkum i veřejně dostupný? Protože mě by některé highlighty, které vám vyšly, že fungují nebo nefungují, celkem zajímavé.
Určitě veřejný bude, jednak jsem to nasliboval všem těm firmám, které se na tom podílely. Ty highlighty budou, nemířili jsme tak vysoko, jo? My jsme se vlastně zeptali, jaké by byly nejefektivnější návyky, které by pomohly firmě plnit cíle, nebo zlozvyky naopak, které je v tom brzdí. A cílem toho výzkumu je propojit právě výskyt těchto návyků či zlozvyků s plněním cílů té firmy. Jo, ať už na finanční úrovni, nebo právě s ohledem na fluktuaci a tak dál. Takže v čem já vidím třeba velký přínos tohoto výzkumu, že konečně se neptá na velmi obecné věci, nesnaží se firmní kulturu někam škatulkovat, snaží se popsat prostě, hele, tady je, a teďka já už část výzkumu mám hotovou, je tady 7 velmi silných jako návyků, které, kdyby se podařilo měnit k lepšímu, tak by to mělo obrovský vliv na fungování té firmy, na plnění cílů, ba dokonce i na finanční výsledky té firmy.
No a tak už mi z toho neutečete, Filipe. Jaké hlavní highlighty, jaké zlozvyky například z toho výzkumu zešly?
Tak například úplně nejsilněji vyšel návyk transparentní komunikace nebo taky důvěra, jo, který obsahuje, že skutečně lidi věří, že jim buď top management jako říká pravdivé informace nebo úplné informace a zároveň top management nebo management věří, že jim zaměstnanci říkají pravdivé, skutečné informace. To vyšlo jako úplně nejsilnější důvod. To prostě lidi z nějakého důvodu potřebují. Dvojka byla poměrně očekávatelná. Jestli se lidé o sebe vzájemně zajímají, jestli se podporují, jestli se k sobě chovají s respektem, přičemž protipol byl, já nevím, chovají se hrubě k sobě, nerespektují se a tak dál. Trojka byla nějaké přijímání zodpovědnosti. Tam bylo hodně zajímavé, že ten protipol byl až určitá lhostejnost. Takový vždycky dělalismus se to někdy nazývá, nebo my proto máme psychologii pojem naučená bezmocnost, že ty lidé už nevěří, že něco změní a proto prostě chodí do práce jen tak, odvedou si to svoje, nic neudělají. Samozřejmě, že jsou velmi odolní vůči jakékoliv změně, i pozitivní, která by se tam udála.
To je hezký termín.
No a nechci vyjmenovat všechny, ale jeden, jasně, který mě zaujal jako opravdu hodně, je, že velmi silně se tam objevilo dodržování dohod. Jo? Určitá jakoby morální integrita. Mm-hmm. A to teda hodně u managementu, ale i u ostatních lidí, kde často bylo zmiňováno, že se nedodržují sliby, nedodržují se pravidla. A zejména tam padala věta, že káží vodu a pijí víno. Jo? U managementu. Tudíž, že sami teda říkají, co by kdo měl dělat, nebo jaká jsou pravidla, a sami nedodržují.
Pokrytectví. No?
Pokrytectví by se to dalo nazvat, a to teda je velmi silně vnímáno negativně. Teda jakože je to velmi silný zlozvyk, který potom narušuje vlastně tu schopnost nebo tu ochotu těch lidí také následovat pravidla, dodržovat termíny či nějaké pracovní postupy.
Filipe, děkuji vám za rozhovor, za mnoho nových myšlenek a držím palce, ať se daří.
Rádo se stalo.
A vám, divákům a posluchačům podcastu HR News, děkuji za pozornost. Naschledanou.